Marcus Aurelius Meditations, Book 4, Chapters 1 to 3. Marci Antonini Imperatoris Commentariorum quos ipse sibi scripsit, liber quartus. Quae intranos principatum obtinet pars, ubi secundum naturum se habet, adversus ea quae eveniunt, iter est comparator, ut semper ad id quod fieri potest et concedito facile se transferat. Neque enim certar et definita quada materia gaudet, sed et ad ipsa proposito cum exceptione fertur. E quicquid eorum loco sors obiecit, id pro materia in qua se exerciat amplectitur. Quem admodum ignis qui iis quae sorte incidunt praevelet, quibus lucerna exilis extinguitor, et copios at copiosor ignis statim ea quae injecta sunt sibi ad commodat et absumit, at quax ipsis augetor. Nihil temere agendum est, neque aliter quam ut perfectis artis regulis respondiat. Recessus sibi quaerunt vilas agrestes, littera montes, istius modi loca, et ipse soles desiderare. Hoc vero quicquid est hominum est rudium aquae imperitorum, cum tibi liciat, qua cumque visum furit hora in te ipsum recedere. Nusquam enim aut tranquilliar aut maioris otie secessus homini dator, quam in suum ipsius animum, praesertim si quis eir intrus ei habet, reposita, quorum contemplatione summum extemplo tranquillitatem consequitur. Eum autem dico tranquillitatem, quae in morum decentia constitit. Hoc igitur recesso, iugita usus te ipse renovar. Sint autem ista praecepta breviet principalia, quae quam primum tibi occurrerint, sufficient ad animum purgandum, et ad te remitendum nihil indigne ferentum eorum ad quae reverteris. Quid enim indigne fers? Hominum ne pravitatem, perpendens decretum illud, animalium ratione praeditorum alterum alterius causor natum esse, alios feri esse partem justitiae, porro in vitos pecare, denique quam multi vitor inimicitiis suspicionibus odiis et litigiis transactar, defuncti et incineres redacti sint. Desini tandem indigne hoc ferre. At moleste quoque fers ea quae arrerum universitati tibi sunt tributar. In memoriam revocans vel disjunctivum illud, aut providentia, aut atomi. Vel ea omnia quibus demonstratum est mundum cubitatis instar obtinere. Desine tandem moleste ferre. Verum tangut te aduc quae ad corpus pertinent? Considerans spiritui sive lenitur sive aspere motu noitiquam immiscere mentem, ubi semus ei subduxerit suamque vim perspexerit, nec non ea quae de voluptate ac labore audivisti tuoque ad sensu comprobasti. Desine tandem moleste ferre. Verum gloriola te toquet, cogitans quam celeriter omnia oblivione sepeliantur, quam vastum fit illud caios in infiniti utrimque aevi, quam inanus ili applausus, quam mutabiles et inconsultae opiniones quae famae nostrae minantur, quam angustus denique locus, quo laus ista terminator. Destine tandem moleste ferre. Totur enim terra puncti instar est, et huius quam exiguus angulus incollitur, et in hoc quam pauci sunt, et quales qui te sint celebratori. Proinde quod reliquum est, memento in particulam istam secedere, et in primis cave distraharis ab nimis intento agas studio. Liber esto, potius, et res intuere ut vir, ut homo, ut civis, ut animal mortali. Ex his, quae tibi, ut adeer attendas, quam maxime in promptu esse debiant, haec duo sint. Alterum, res ipsas non ad animum attingere, sed extrinsicus immotas persistere, molestius autem ab opinione solo provenere. Alterum vero universa, quae hic vidias mox mutatorum iri, neque amplius futura esse. Et quam mutarum rerum mutationibus iam ipse interfuisti? Jugiter considera mundum esse mutationem, vitam opinionem.